Možná jste také zaznamenali zprávu, která začátkem června proběhla i českými médii. V našem prostředí působila jako lehce zábavná kuriozita. Mexičtí vojáci při rutinní prohlídce města Camargo v severovýchodním státě Tamaulipas našli speciálně upravené, skoro neprůstřelné tanky, které si vyrobili místní obchodníci s drogami, aby mohli v klidu převážet své zboží. To, co v nás vyvolává bezděčný úsměv, je ale pro Mexiko velkou tragédií. Podobné nálezy indikují totiž jediné, a sice to, že drogové kartely jsou stále vynalézavější a schopnější a že boj proti nim, během něhož zemřeli v posledních 6 letech desítky tisíc lidí, jen tak neskončí. Začátkem podzimu loňského roku přirovnala americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová dnešní Mexiko ke Kolumbii na přelomu 80. a 90. let. Možná si ještě vzpomenete, že v Kolumbii v té době zuřila v podstatě občanská válka mezi drogovými kartely východoatlantského pobřeží Medellín a Cali na straně jedné a vládou podporovanou CIA na straně druhé. Tehdejší koordinovaný boj kolumbijské vlády a americké tajné služby byl nakonec svým způsobem úspěšný. Velké drogové kartely se podařilo rozprášit. Na jejich místo ale nastoupily malé, hůře vystupovatelné skupiny, které obchod s drogami, i když v mnohem menší míře, provozují dodnes. A právě konec kolumbijské dominance na latinskoamerickém drogovém trhu se spolu s dalšími faktory podílel na tom, že se novou drogovou velmocí stalo Mexiko. Jisté drogy, zejména různé halucinogenní houby, používali ve velkém už předkolumbovští indiáni, pro něž se staly nedílnou součástí mnohých tradičních rituálů. Dobře známá jim byla také marihuana, mezi jejíž největší pěstitele se Mexiko řadí i v současnosti. Ovšem, ačkoliv v zemi najdete mnoho lidí holdujících měkkým či tvrdým drogám, význam Mexika co by odběratelské země je směšný ve srovnání s tím, jak důležité je jeho území pro tranzit drog do Spojených států. Tamní drogový trh je považován za největší na světě a je to právě neutuchající poptávka po omamných látkách, jež pobízí mexické kartely k tomu, aby je neustále dodávali. Dalším faktorem, který významně přispěl k dnešní tranzitní roli Mexika, je také změna poměrů v zemích Střední Ameriky. Guatemala či Nicaragua v 90. letech skoncovaly s vleklými vnitrostátními boji, čímž se jejich území stalo bezpečnějším pro převoz drog z producentských jihoamerických států na severoamerické odbytiště. A v neposlední řadě je pozemní transfer přes Mexiko důsledkem efektivního zasahování proti pašování letadly. Jednu uzavřenou cestu jednoduše nahradila cesta další. Bezpečnost je v mnoha koutech Mexika, kudy probíhají pašerácké stezky, zejména ve státech Sinaloa, Baja California, Nuevo León a Tamaulipas, opravdu napováženou. Vedle drobné kriminality jsou tu na denním pořádku vraždy a jiné způsoby vyřizování účtů. Velmi rizikovým povoláním je v těchto oblastech služba v policii, jejíž příslušníci jsou nejčastějším terčem drogových gangů. Za viníka tohoto stavu označují mnozí Mexičané současného prezidenta Felipeho Calderona, který krátce potom, co v roce 2006 nastoupil do funkce, vyhlásil válku drogovým kartelům. Ovšem, aniž by se o tomto svém úmyslu zmínil během své předvolební kampaně. Tato válka proti narkos se vleče bez výraznějších úspěchů. Mexické armádě se sice podařilo zabít několik předních představitelů drogových kartelů. Na jejich místo ale pokaždé nastoupí někdo jiný a jejich činnost a s ní spojené násilí neustává. Spíše naopak, prezident Calderón byl proto donucen požádat o spolupráci i Spojené státy, jejich špionážní letadla mají v rámci boje proti pašerákům povolen volný přelet přes mexické území. Bezpečnostní poměry v zemi ale komplikuje také fakt, že v ní operuje necelá desítka kartelů, například Sinaloa, La Familia, Cartel del Golfo, Juárez, Tijuana či Cartel de los Beltrán Leyva. A vedle nich i několik paramilitárních organizací jako Los Zetas či Los Negros, které se specializují na špinavou práci, s níž si velcí bosové nechtějí obtěžovat. A všechny tyto skupiny vedle toho, že bojují s mexickou vládou, bojují také mezi sebou. Odhalené masové hroby, které také čas od času proniknou do našich médií, jsou právě výsledkem těchto mezikartelových bojů. Jejich členové se navzájem rozhodně nešetří, uřezávání hlav a končetin je bohužel zcela běžnou praxí. Řada expertů ovšem nepřičítá tento stav tolik politice prezidenta Calderona jako kolapsu preistického režimu. Mexiko fungovalo coby tranzitní území, i když samozřejmě v úplně jiném měřítku už od 19. století. Po mexické revoluci se za dlouhých 70 let hegemonie strany PRI konstituovala jakási nepsaná dohoda mezi obchodníky s drogami a místními prejistickými funkcionáři. Ti za úplatek nechávali vybrané gengy používat předem dohodnuté cesty. Obou straně výhodná spolupráce ovšem skončila s pádem PRI v roce 2000. Od té doby se vztahy mezi kartely začaly vyhrocovat a Calderónova válka, která přišla o 6 let později, byla jen pověstnou poslední kapkou. Ačkoliv bývalý kolumbijský prezident Alvaro Uribe převzal do jisté míry paralelu, kterou použila Hillary Clintonová a Felipeho Calderóna za jeho boj pochválil a tvrdý postup proti kartelům označil za jediný efektivní způsob, jak se jich zbavit, mexická veřejnost tento názor nezdílí. Množí se protivládní demonstrace a prezident je neustále osočován ze zavinění smrti tisíců civilistů, kterou si boje s narkos i mezi narkos vyžádali. Podobné nálady výrazně snižují šance Calderóna a jeho stranu na to, aby vyhráli v nadcházejícím souboji s PRI o prezidentské křeslo. A hlasitými kritiky jsou také Spojené státy, i když zejména v posledních měsících zaznívá z úst jejich představitelů přiznání, že i oni mají na rozbujelém mexickém obchodu s drogami svůj díl. Přesto ale severoamerická vláda přistoupila několikrát k tomu, že stáhla své občany z nejrizikovějších oblastí. Trpkou třešničkou na dortu je ale skutečnost, že zbraně, jimiž drogové kartely disponují, pocházejí z velké části právě ze Spojených států.